Ministrul Gorodenco consideră că virusul gripei aviare nu a fost înregistrat în țară deoarece păsările călătoare au un traseu ce ocolește Republica Moldova. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară efectua doar teste serologice, care confirmau prezența la păsări a virusilor mai puțin periculoși. Până în prezent, probele prelevate de la mai multe păsări suspecte au fost testate la un laborator din București. Pentru măsurile de prevenire a gripei aviare, Uniunea Europeană a donat Republicii Moldova aproape 300.000 de euro, surse din care a fost achiziționat inclusiv laboratorul, două automobile, mașini de dezinfecție și echipament de unică folosință. Ambasadorul Comisiei Europene în Republica Moldova, Cezar De Montis.
Sper că specialiștii vor investiga serios fiecare caz în parte. Trebuie să fim siguri că în Republica Moldova gripa aviară nu există. Este deja o instituție care activează și care în caz de necesitate va face față situației.
L-am întrebat pe șeful Direcției Medicină Veterinară a Ministerului Agriculturii, Dumitru Erhan, dacă în localitățile rurale mai sunt înregistrate decese la păsările domestice, infectate cu pasteriloză, un virus care provoacă simptome comparabile cu cele cauzate de gripa aviară.
Cu părere rău, da, sunt cazuri de mortalitate la păsări și cum la faună domestică și așa cele sălbatice. Și noi obligatoriu excludem, este sau nu. Cu părere de rău, în mass media se vehiculează cu aceea că a fost boala, specialiștii veterinari au efectuat tratamente sau vaccinări, boala a dispărut, dar noi nu informăm. Nu a fost boală de virus, gripa aviară. Gripa aviară nu se tratează, nu se vaccinează. Mortalitatea mai mare am avut că noi nu efectuăm vaccinarea contra pasteriloze. Nu era din bugetul de stat.
Chiar dacă pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost înregistrate focare de apariție a maladiei, Ministerul Agriculturii insistă în continuare asupra unor măsuri stricte de natură să reducă căile previzibile de răspândire a gripei aviare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Greva foamei în fața propriului cinematograf, semnificația cifrei 666. Titlurile presei moldovenești de mâine, iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, știrile principale ale serii.
Șeful echipei iraniene de negociatori pentru probleme nucleare a declarat că în propunerea țărilor europene pentru oprirea procesului de îmbogățire a uraniumului există câteva puncte pozitive, dar și multe ambiguități.
Președinția palestiniene a extins până la sfârșitul acestei săptămâni ultimatumul dat partidului Hamas aflat la putere pentru a accepta o propunere de statalitate care ar implica și recunoașterea existenței statului Israel.
Ministrul francez de interne, Nicolas Sarkozy, a declarat în Senat că Franța ar putea să elibereze permise de reședință pentru acei imigranți ilegali ai căror copii frecventează școlile franceze.
Și miniștrii de externe din Armenia și Azerbaidjan au anunțat că la întâlnirea lor de ieri de la București nu s-au făcut progrese pentru rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh. De la 1 iunie, familia Tatar din Comrat face greva foamei pentru a-și apăra dreptul la proprietate. Mai exact, dreptul de a administra sau măcar de a fi răscumpărate pentru un cinematograf pe care instanța a decis să-l înapoieze administrației locale, de la care soții Tatar l-au cumpărat acum 5 ani. Detalii de la Elena Cioina.
Soții Natalia și Dmitrii Tatar au cumpărat cinematograful Drujba, prietenia din centrul Comratului, în cadrul programului de privatizare a unor instituții alte date de stat. Ei au plătit pentru local, dar și pentru terenul adiacent, în jur de 30.000 de dolari. Soții Tatar și-au investit toate economiile, dar au fost nevoiți să mai și împrumute bani de la bancă și de la rude. După ce au reparat localul, proprietarii s-au gândit să deschidă și un complex de agrement pentru copii. Lucrurile s-au schimbat însă în 2003, când autoritățile locale i-au acționat în instanță pe motiv că ar fi privatizat cinematograful ilegal.
Reclamația a fost înaintată în instanță de procurorul Jecov, care a declarat că ne-am fi însușit ilegal cinematograful. Noi l-am întrebat cum ilegal, cine l-a furat. De ce nu puneți întrebările altfel, că statul ne-a vândut ilegal cinematograful? Noi avem toate actele în regulă, chitanțele plătite 100%. În afară de clădire, noi am mai cumpărat terenul de lângă cinematograf și de asemenea avem contract de vânzare-cumpărare. Totul este oficial.
Situația s-a agravat acum o săptămână, când mai multe familii împreună cu copiilor au vrut să sărbătorească la cinematograf ultima zi de școală. Sărbătoarea a fost zădărnicită după ce funcționari au dispus ca intrările localului pur și simplu să fie sudate. Autoritățile au declarat că sediul cinematografului nu le mai aparține soților tatar.
Pe 29 mai, pe la ora 14, mai mulți funcționari din administrația locală, printre care și viceprocurorul autonomiei, șeful direcției privatizare și mai mulți polițiști, au intrat fără acordul nostru în cinematograf. Au început să strige la soția mea, iar pe mine m-au amenințat că mă arestează. Ne-au spus că îndeplinesc o comandă de sus. Le-au îmbrâncit pe femei, i-am rugat măcar să aștepte să încheiem sărbătoarea. Polițiștii ne-au amenințat că ne vor purta în portbagaj. Nu am avut ce să le facem și le-am zis să facă ce vor.
Soții tatar spun că ar fi de acord să renunțe la cinematograf dacă vor fi despăgubiți integral.
Le-am spus să ne întoarcă 232.000 de lei pe care i-am plătit pentru cinematograf, 500.000 de lei pentru reparație, 1 milion de lei pentru veniturile pe care le-am ratat din cauza multiplelor procese și 1 milion de lei despăgubiri morale pentru că statul ne-a vândut ilegal cinematograful.
De asemenea, ei cer autorităților găgăuze un proces de judecată echitabil. Grupul de protestatari s-a adresat conducerii statului, precum și mai multor organizații internaționale, în legătură cu ceea ce ei numesc multiple și grave încălcări ale drepturilor omului în autonomia găgăuză. De asemenea, au depus o plângere la Curtea Europeană de la Strasburg, care, potrivit protestatarilor, a și fost înregistrată. Soții tatari susțin că lucrurile au luat o astfel de întorsătură după ce autoritățile ar fi găsit un alt cumpărător. Am stat de vorbă cu Natalia Tatar, care este în greva foamei deja a șasea zi. Ne-a spus că a slăbit 10 kg și nu știe cât va mai rezista. Pe zi ce trece ne simțim tot mai rău, ne doare capul. Eu, de exemplu, sunt tânără, am 30 de ani, dar a început să mă doară inima. Avem și un copil mic care nici de cum nu putem să-l lăsăm acasă și este cu noi aici toată vremea. Mama mea, care era și ea în greva foamei, a renunțat pentru că are probleme cu diabetul zaharat. Acum tatăl meu este în greva foamei și frații mei de asemenea. Alte rude vin aici și ne susțin. Suntem în total vreo 60 de persoane. Nimeni dintre funcționarii de la Procuratura Autonomiei Găgăuze și nici din administrația Bașcanului n-a dorit să ne ofere comentarii pe marginea litigiului. Nici reprezentanții Direcției Teritoriale de Privatizare nu au intervenit deocamdată cu dezmințiri sau justificări pe marginea acuzelor de înstrăinare ilicită. Cea mai mare parte a cinematografelor din Republica Moldova au fost privatizate după ce deveniseră insolvabile. Foarte puțin dintre noi proprietari au putut păstra însă profilul instituțiilor, mai cu seamă în centrele raionale și locale. Localitățile sătești. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
De la micii întreprinzători de la Comrat trecem la investitorii din Europa. Reprezentanți de la 26 de companii străine din România, Bulgaria, Italia, Germania și Cipru participă astăzi și mâine la un business forum desfășurat la Chișinău. Oamenii de afaceri străini au programat mai multe întâlniri cu autorități și cu colegi din lumea businessului din Republica Moldova. Vitalie Dogaru relatează.
Republica Moldova, întâi de toate, se confruntă cu mari probleme de imagine în exterior, care își fac efectul dărând cu cele reale. Aceasta este concluzia pe care au formulat-o mai mulți oameni de afaceri cu care am reușit să vorbesc în pauzele de cafea. Managerul companiei de consultanță, Ascent Group, care a organizat vizita, Adela Cristea, spune că Moldova rămâne deocamdată pentru investitori o țară instabilă, datorită conflictului transnistrian înghețat, dar și altor probleme cu care se confruntă regiunea.
Evident că există foarte multe probleme la nivel intern încă, dar există și foarte multă disponibilitate în a le rezolva. Există o îmbunătățire a sistemului fiscal și a sistemului economic care, dacă va fi așa cum ne-a fost prezentat de către reprezentanții ministerelor, va tinde să devină poate cel mai atractiv sistem dintre țările limitrofe Uniunii Europene, dar în continuare Moldova este prea puțin cunoscută, iar lucrurile care se aud despre Moldova nu sunt întotdeauna cele bune.
George Spiru este din Cipru și are afaceri în România, Bulgaria și Grecia. El spune că a fost în Republica Moldova acum 10 ani. De data aceasta, se pare că a fost convins de către autorități că investițiile sale sunt necesare și garantate de către stat.
Orientarea noului guvern către vest a deschis ochii unora să reconsidere situația economică și situația de dezvoltare în Republica Moldova, că Moldova este o țară sigură de investiții care merită să investească cineva.
Mai mulți oameni de afaceri străini s-au interesat de industria textilă din Republica Moldova. Pentru Giuseppe Ranghetti din Italia, Republica Moldova este un loc strategic pentru mai multe piețe. Firma sa, Cucirini Trestele, este lider în producerea fibrelor textile și caută noi piețe atât de desfacere cât și de producere.
Ne interesează în primul rând industria textilă, dar și industria chimică. Am adunat toate informațiile necesare și după o discuție cu partenerii mei din Italia, vom hotărâi dacă vom reveni sau nu în Moldova cu investiții. Deocamdată vreau să spun că am găsit o altă țară decât cea pe care mi-o imaginasem.
Analistul economic Dmitri Calac salută vizitele investitorilor străini în Moldova, deoarece aceștia au posibilitatea să vadă cum stau lucrurile în economie din prima sursă, dar aceste vizite, susține analistul, nu întotdeauna garantează atragerea investițiilor.
Cea mai mare problemă a Moldovei este aceea că toate privilegiile acordate investitorilor sunt reduse la zero de fenomenele negative cu care aceștia se ciocnesc în momentul în care vin în țară. Corupția mare, infrastructura proastă, nerespectarea legislației sunt doar câteva probe care îl pot face să se răzgândească pe orice om de afaceri sosit în Moldova. Eu cred că autoritățile ar trebui să atragă mai multă atenție anume acestor factori, în paralel cu organizarea forurilor investiționale.
Principalii investitori străini în Republica Moldova sunt Rusia, Spania, Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania și Franța. Majoritatea investițiilor făcute au vizat sectoarele energetic, alimentare cu apă și gaze, comerțul și domeniul financiar. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Un forum al oamenilor de presă se ține în aceste zile la Moscova. Sute de șefi de organizații mass media din lumea întreagă s-au adunat de ieri în capitala rusă și au fost salutați de președintele Vladimir Putin. Într-o vreme când starea presei rusești este criticată aspru în Occident, întâlnirea liderului de la Kremlin cu ziariștii din lumea întreagă a fost urmărită cu maximă atenție. Victor Eschenazi Moroșan.
Organizarea la Moscova celui de-al 59-lea congres anual al Asociației Mondiale a Presei și Forumul Mondial al Ziariștilor, ce-l acompaniază timp de 3 zile, nu a fost de natură decât să-l încânte pe președintele Vladimir Putin. Putin s-a adresat personal celor 1700 de redactori, directori de edituri și alți lideri ai media și a ținut să puncteze. Sunt foarte încântat să aud că, în ciuda încercărilor de a vă înfricoșa, presa s-a dovedit responsabilă, nu s-a lăsat înspăimântată venind la Moscova. Președintele Asociației Mondiale a Ziariștilor, Gavin O'Reilly, a deplâns însă faptul că presa rusă este treptat cumpărată de grupuri financiare controlate de Kremlin sau loiale guvernului. Acesta a fost unul din motivele pierderii încrederii publicului în mediile ruse și, insista el, atât în interior cât și în afara țării există un scepticism larg răspândit în privința existenței unei voințe reale a Kremlinului de a vedea în presă un participant influent, independent și solid financiar în societatea actuală rusă. Putin s-a grăbit să conteste afirmațiile citate. Eu am date diferite asupra acestui subiect. Partea statului pe piața presei ruse descrește constant, este ușor de verificat. Organizarea la Moscova congresului i-a divizat pe ziariști. Larry Kilman, director pentru comunicații al Asociației Mondiale, argumenta afirmând: unii membri asociației spun că nu ar fi trebuit să mergem într-o țară care nu respectă libertatea presei. Dezbaterea este legitimă. Există o asociație aici, Gilda Rusă a Editorilor de Presă, care sprijină libertatea presei, iar ei sunt de părere că, fiind prezenți, putem obține ceva. Cred că am demonstrat astăzi că suntem capabili să ne adresăm direct președintelui Putin pe tema problemelor țării. Și aceasta ne-a fost scopul. Nu toate organizațiile de presă rusă sunt însă de acord. Oleg Panfilov, director al Centrului pentru Jurnalism în Situații Extreme, declara pentru Europa Liberă de ce organizația lui a preferat să boicoteze congresul. Faptul că nu m-am dus la acest congres este o formă de protest, deoarece, după mine, un congres consacrat dezvoltării unei prese libere și independente în lume nu ar trebui să se desfășoare într-o țară în care există probleme foarte serioase cu libertatea de expresie. Dacă Asociația Mondială ar fi putut ține un congres despre problemele Rusiei, de exemplu, ar fi fost foarte important, iar președintele Putin nu ar fi venit și citi cuvântarea despre cât de perfect merg lucrurile în Rusia, spunea Oleg Panfilov.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, fostul vicepremier George Copos, care și-a dat demisia săptămâna trecută, a fost pus astăzi sub acuzare pentru evaziune fiscală. Copos devine astfel primul ministru dintr-un cabinet aflat la putere, cabinetul Tăriceanu, care este investigat sub învinuirea de corupție. Fostul vicepremier are hoteluri, magazine, fabrici, un lanț de patiserii și o echipă de fotbal, FC Rapid București, iar averea lui a fost estimată de revista românească Capital la 230 de milioane de dolari. Procuratura susține că una din firmele lui Copos, Ana Electronic, a vândut Loteriei Naționale în 2004 spații comerciale la preț nejustificat de mare și că domnul Copos nu a plătit taxa de vânzare de aproximativ 1 milion de euro. Directorul Loteriei Naționale, Nicolae Cristea, este investigat și el drept complice.
Ziarele de la București continuă să scrie și astăzi despre summitul Mării Negre, eveniment care a avut loc ieri în capitala României, cu participarea mai multor șefi de state din regiune, inclusiv a președintelui Vladimir Voronin. Tania Radu.
Presa acrișoară la finalul forumului Mării Negre, inițiativă românească consumată ieri la Palatul Parlamentului din București. Ziua evocă suma cheltuită, 1 milion de euro, și anume cheltuită pentru nimic, după cum susține șapoul grupajului. Motivul ar fi neparticiparea Rusiei și Turciei, state direct implicate în conflicte surde din zona Mării Negre, care ar urma să-și găsească soluții și prin intermediul acestei inițiative. Iar Ziua îl citează de asemenea pe liderul social-democrat Mircea Joană, fost ministru de externe al României, cu opinia că absența Rusiei și Turciei ar fi un semn prost pentru inițiativa românească. Se insistă de asemenea pe declarațiile președintelui moldovean Vladimir Voronin. Acesta s-a arătat nemulțumit de trecerea sub tăcere a problemei Transnistriei. Titlul sub care relatează ziarul Cotidianul nu e nici el mai entuziast. Forumul Mării Negre și tulburi. Pe lângă eșecul legat de neparticiparea Rusiei și Turciei, aici se vorbește și despre atitudinea sfidătoare a președintelui ucrainean Victor Iușcenko față de presa românească. Acesta a dispus distribuirea discursului său numai în ucraineană. Nu a permis accesul presei române la conferința de presă rezervată presei de la Kiev și a acceptat o singură întrebare de la jurnaliștii români. Răspunsul a venit însă în ucraineană, dublat de refuzul echipei lui Iușcenko de a traduce în românește. Ziarul Cotidianul aduce un mix de opinii despre acest forum. Bruce Jackson, președintele proiectului pentru democrații transnaționale de la Washington, susține în acest ziar că forumul demonstrează trecerea într-o nouă etapă în care, cităm, lumea merge înainte și fără permisiunea Moscovei. Ambasadorul Germaniei la București, Wilfried Gruber, sugerează însă că forumul ar fi avut mai multă influență dacă ar fi fost organizat sub egida Uniunii Europene. Ziarul Adevărul relatează reportericește. Se interesează de pildă de vorbele cu care președintele Traian Băsescu l-a întâmpinat pe Voronin. Ei, domnule președinte, cum e, limbă moldovenească sau românească? Voronin a ignorat întrebarea lui Băsescu, mulțumind pentru invitația la summit, notează Adevărul. În sfârșit, toată presa centrală din România pomenește gafa de proporții, prin care o reclamă la un site porno a fost proiectată minute în șir pe ecranul din sala rezervată presei. Aceasta în timp ce șefii de state se fotografiau în hol pentru fotografia de familie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O altă știre de la București, Parlamentul a aprobat astăzi un nou cod penal. Acesta introduce noțiunea de răspundere penală pentru persoanele juridice, adică pentru firme, și renunță la două infracțiuni extrem de importante pentru libertatea presei, insulta și calomnia. De asemenea, nu va mai exista infracțiunea penală de defăimare a țării și a națiunii. Alte păcate care nu vor mai fi delicte penale sunt adulterul și vagabondajul. În schimb, noul cod penal înăsprește pedepsele pentru delicte de discriminare pe criterii de etnie, rasă, religie, vârstă, orientare sexuală și așa mai departe. Primele reacții ale presei de la București, dar și ale ziariștilor de la Reuters, de pildă, spun că adoptarea noului cod penal este o nouă victorie a ministrului român al justiției, Monica Macovei, care s-a remarcat și prin măsuri hotărâte împotriva corupției.
De la trecerea în noul mileniu ne-am obișnuit ca cifrele care alcătuiesc data zilei să arate din când în când ciudat, dar data de astăzi este considerată de unii de-a dreptul diabolică. 060606. Victor Eschenazi Moroșan.
Ce-i face pe atâția oameni să asocieze cifra 666 cu Satan? Oamenii de știință spun că la origine se află mențiuni prezente atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Într-un asemenea pasaj se scrie, dacă cineva vrea să înțeleagă, să calculeze cifra fiarei, fiindcă este un număr al omului, numărul lui este 666. Asemenea pasaje din Cartea Revelației au dat naștere la numeroase interpretări populare diferite. Pentru mulți ar fi vorba de o predicție apocaliptică a datei și a felului sub care diavolul își va face apariția în societatea modernă. Unii atrag atenția că Satana va lua forma a ceva cu cifra 666 imprimată pe el, genul unui cont de bancă sau al unei cărți de credit, care îi fac pe oameni să cheltuiască cu prea multă ușurință, de exemplu. Teologii creștini vorbesc de un nonsens și unul dintre ei, profesorul Lutz Döring, de la Facultatea de Teologie de la King's College, Universitate londoneză, declara pentru Reuters:
The whole of Revelation is full of symbolism and people live with the symbolism.
Întreaga carte a Revelației este plină de simbolism, iar primii creștini au trăit cu acest simbolism. Ei nu l-au tradus în realitate și cred că nu este niciun motiv să se procedeze altfel acum, să fie tradus într-o realitate. Este vorba de un cod referitor la oprimarea primilor creștini în secolul I și nu despre vreo apocalipsă în lumea de azi. Unii istorici ai religiei consideră cifra 666 ca o referință codată la împăratul roman Nero, cunoscut pentru persecuția creștinismului timpuriu. Dar, dincolo de toate, superstițiile populare legate de cifra 666 rămân larg răspândite, într-atât încât să facă o serie de companii occidentale atente să nu folosească cifra în numele produselor lor. Așa s-a întâmplat în 1999, când producătorul de informatică Intel era pe cale să pună pe piață cunoscutul său chip Pentium 3 de 666 de MHz, rebotezat imediat 667. Există și un termen care descrie teama populară de cifra 666, un lung cuvânt grecesc, hexakosioi, hexakonta, hexafobia. Într-un cuvânt mai simplu, fobia de 666. E bine de știut pentru cei care se simt brusc puțin nervoși astăzi și nu înțeleg deloc motivul.
Agenda culturală.
Născut în URSS, o carte controversată a scriitorului Vasile Iernu este tema de astăzi a rubricii culturale semnate de la Chișinău de Dumitru Crudu.
În mod tradițional despre defuncta Uniune Sovietică se vorbea doar în două feluri, fie denunțând crimele regimului sovietic, fie privind înapoi cu nostalgie. Romanul lui Ștefan Baștovoi, Iepuri în umor, a însemnat prima schimbare de optică. Tânărul romancier a survolat deasupra acestor două atitudini și a încercat să scruteze realitățile sovietice cu ochii copilului care a fost în acea perioadă istorică și nu cu amatorului care trăiește deja într-o altă țară. Prozatorul Iulian Ciocan a mers și mai departe. În novela O roșie stricată, naratorul e un veteran de război care și-a dedicat întreaga viață construirii comunismului. Anume, prin prisma sa, ne este înfățișată realitatea sovietică. Și iată o nouă lucrare, cartea lui Vasile Iernu, născut în URSS, care, la fel, încearcă să vorbească fără resentimente, dar și fără patimă, despre trecutul sovietic. Vasile Iernu sugerează că Uniunea Sovietică ar trebui mai întâi înțeleasă și apoi repudiată. Cartea este compusă dintr-o serie de mici tablete despre cum se reflectă utopia sovietică în cotidian. Vasile Iernu își amintește despre importanța pe care o aveau blugii sau guma de mestecat în acele vremuri, despre faptul că o gleznă dezgolită echivala cu un dezmăț erotic, despre aceea că bucătăria era spațiul ideal al societății civile sau despre faptul că socialismul nu putea exista fără alcool, tot așa cum nici capitalismul fără reclamă. Cartea sa are și un site unde este plasată o arhivă compusă din zeci de fotografii ale obiectelor și spațiilor din acea perioadă. Iată ce ne mai spune despre cartea sa Vasile Iernu.
E foarte apropiată de ceea ce s-ar numi un soi de amintire colectivă a spațiului sovietic. În același timp am vrut să arăt în raport cu ceea ce am trăit noi și ceea ce trăim acum, că sistemele în care trăim sunt la fel de riscante, la fel de lunecoase și datoria noastră este să chestionăm atât trecutul cât și prezentul pentru a-l înțelege și pentru a rămâne cu un soi de minte limpede, clară.
Prozatorul Nicolae Popa este însă îngrijorat că tema sovietică face carieră în literatura contemporană din Republica Moldova.
E oarecum riscant să ne facem remarcați doar prin faptul că am purtat cravată roșie la gât, că avem stea roșie în frunte. E ceva extrem de riscant. De fapt, ne punem singuri o etichetă de care mă tem că nu ne vom putea dezbăra prea repede.
După Nicolae Popa, a insista prea mult asupra trecutului sovietic înseamnă a continua să mai trăiești în acea perioadă.
Înseamnă, de fapt, a nu fi suficient de liber în ziua de azi, înseamnă a nu mai avea ochi limpezi și, eu știu, cuget treaz să vezi prezentul, nu mai zic să simți ziua de mâine.
Mai mulți prozatori sau eseiști mai tineri consideră totuși că interogarea trecutului sovietic este inevitabilă, măcar și din simplu motiv că acea perioadă face parte din CV-urile lor încă modeste. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Unde dispar transnistrenii, așa se intitulează articolul lui Sergei Letov de la Tiraspol publicat în Timpul de dimineață de mâine. Pe an ce trece în regiunea transnistreană se constată o scădere vertiginoasă a numărului populației, scrie Sergei Letov. Cu toate acestea, nu există nicio explicație oficială privind fenomenul dispariției locuitorilor autoproclamate republici transnistrene. Numai pe parcursul ultimului an, 70.000 de transnistreni, conform statisticilor, au dispărut. Principala cauză a diminuării numărului populației din regiune o constituie migrația necontrolată. O altă cauză este indicele ridicat al mortalității. În aceste condiții, în scurt timp, malul stâng al Nistrului va rămâne fără cetățeni, fiind populat doar de miniștri și securiști, scrie Sergei Letov. Editorialul lui Constantin Tănase din aceeași publicație îl are ca protagonist pe premierul Vasile Tarlev. Săptămânalul ECO, spune publicistul Anatol Cășlaru, constată că starea lucrurilor din economie moldovenească nu e nici pe departe îmbucurătoare.
Energia electrică se va scumpi, anunță ziarul de mâine. Aceasta după ce Rusia a asistat livrările de energie electrică în Moldova. În zona de sud au apărut deja probleme cu asigurarea cu energie electrică, anunță ziarul. Deja de o lună de zile Rusia nu mai livrează energie electrică în Moldova, dar nimeni din oficiali moldoveni nu s-au grăbit să informeze opinia publică. Finalizarea terminalului de la Giurgiulești se amână pentru anul 2007, este un alt titlu. Aceasta după ce în luna februarie 2006, în urma unei vizite la șantier, premierul Tarlev a declarat că terminalul va fi dat în exploatare în luna mai curentă. Un alt titlu este Uzina de ciment din Rezina renunță la gaz, ca urmare a creșterii cu 36% a tarifelor la gaze naturale.
Ziarul Capitala Stalița de mâine ne informează că primarul interimar al Chișinăului Vasile Ursu a vizitat recent toate comunele din municipiul Chișinău și a constatat că fără ajutorul autorităților municipale, comunele nu au reușit să-și rezolve problemele. Tot Capitala inserează un interviu cu Vladimir Garaba, președintele organizației teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova, intitulat Dorim oare să plătim mai mult pentru curățenie? Tot în Capitala Stalița puteți citi opiniile unor consilieri din diferite fracțiuni referitoare la strategia dezvoltării transportului public. Aflăm din Moldova Suverană de mâine că președintele Vladimir Voronin a efectuat o vizită de lucru în orașul Ungheni, unde, citez, a participat la festivitatea inaugurării taberei de odihnă pentru copii plus Armonie și a cantinei sociale pentru copii pe lângă această instituție. Tot Moldova Suverană scrie că premierul Vasile Tarlev a prezidat o ședință de lucru consacrată dezvoltării cooperației de consum. Premierul a accentuat necesitatea, citesc, deschiderii în toate localitățile rurale a punctelor de achiziție a produselor agricole, fapt care ar contribui la combaterea economiei subterane, la crearea noilor locuri de muncă și la dezvoltarea sectorului agricol. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul de la Chișinău, a numit îndreptățite criticile dintr-un raport american privind traficul de persoane în Moldova. Și Iranul a apreciat că există elemente pozitive în propunerea europeană de rezolvare a crizei provocate de programul nuclear iranian. Ora Moldovei se încheie aici, cu bine, și deși data a fost 06.06.06, vă mulțumesc pentru atenție, Ona Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat